širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Istorija civilizacije je prepuna misterija i tajni. Za većinu tih tajni naučnici su našli objašnjenja, ali postoje misterije koje su ostale nerazjašnjene, a za koje nauka nije uspjela da ponudi i pronađe racionalne odgovore. Ovo su samo neke od misterija koje ćemo pokušati da osvetlimo u emisiji Sazvežđe 202 noćas. Vojnovićev rukopis, zatim tajne alhemije i hermetizma, onda misterije planeta Saturn i Mars, starozavetni kovčeg i njegova lokacija, kao i zagonetke sumerskih bogova. A pokušat ćemo da proniknemo i u tajne drevnih Neimara, koji su sagradili egipatske piramide i čuveni grad Angkor Wat. Zato ostanite u talase Radio Beograda 202 i naš noćni program širom zatvorenih očiju. Sa vama ove noći Žarko Vladetić, tonski realizator, zatim organizator i muzički urednik Nebojša Saboljević, a pred mikrofonom Marko Miranović.
Thank you.
Došlo je vreme da se suočimo i sa prvom misterijom ili prvim fenomenom, kako želite, za večeras. U pitanju su duhovi, odnosno slučaj poltergajsta. Duh je inače izraz kojim se u fikciji, filozofiji ili popularnoj kulturi, recimo, označava bestelesna prikaza mrtve osobe, ponekad ili životinje. Po tradiciji se smatra da je takav duh u stvari duša osobe koja je iz raznih razloga ostala na zemlji, odnosno da je ona u stanju da na ovaj ili onaj način utiče na svet živih. Priče o duhovima se mogu pronaći, recimo, u gotovo svakoj ljudskoj kulturi. Ljudi koji razgovaraju sa mrtvima nazivaju se medijumima. A, na primjer, nastojanje da se stupi u kontakt s duhovima se naziva nekromantija ili još spiritualistička seansa. Vreme je i da poželimo dobroveče našem gostu za večeras. U pitanju je Miloš Đurović. Miloš, evo, prva tema za večeras, prva misterija, slučaj poltergajsta, duhovi, odnosno duhova. Da. Verujem da je ovako to prilično rasprostranjena tema.
Pa, to je rasprostranjen fenomen, samo što on nema neku težu osnovu u nauci. Recimo, nauka za sada pokušava da ne da opovrne, nego blatantno isključuje postojanje duhova u bilo kom obliku. Recimo, jedna od stvari koja se pominje često u pojavljivanju duhova je to da magnetni radio zemlje utiče na umove ljudi koji kasnije imaju halucinacije, takođe da to igra svetlosti i tame, takođe da postoji stvar koja se zove i infrazvuk, koji je zvuk ispod 20, opsega 20 Hz, koji utiče na mozak i izaziva halucinacije. Sa druge strane, postoje ljudi koji tvrde postojanje ektoplazme. E sada bi ušli u pitanje ektoplazme, moramo da shvatimo da postoje mnogi ljudi koji su u krajem 19. veka i početkom 20. veka koristili medijumski posao kao izgovor za profitiranje u novcu. Tu je bila i Helena Petrovna Blavatska i ljudi koji nisu bili upoznati sa tehnologijom koja se razvijala u to doba, kao što su bile gramofonske ploče, fotoploče, federi ili tegovi koji su podizali stolove, lutke koje su lebdele po stanovima tih ljudi koji su bili medijumi, su bili prevareni, i čak što više, poznati mađioničar Harry Houdini se bavio time da razotkrije misteriju duhova i raskrinkavao je medijume kao prevarante zbog toga, zato što ga je jedna skoro ubedila da može da kontaktira svoju pokojnu majku sa kojom je bio jako blizak. Sa druge strane, u mitologiji se duhovi prikazuju uglavnom kao duhovi predak. Znači, u svakoj mitologiji se nalazi duh predka koji je dobar znak, ali u posljednje vreme, pogotovo u gotskoj literaturi Edgar Allan Poe ili recimo u renesansu doba, kada je okultizam imao procvat, ljudi su počeli da povezuju duhove sa ukletim mestima. Znači, to su uglavnom mesta na kojima se desio neki tragičan događaj koji je ostavio neki engram, neki otisak u vremenu, bukvalno, i koji je načinio da to biće bude zarobljeno u tom prostoru i vremenu zbog toga, zato što se njemu desio neki tragičan događaj. Ono što je isto poznato je to da mesta koje su najviše povezane sa viđenjem duhova su, recimo, Louisiana, New Orleans ili, recimo, Engleska. U Engleskoj čak šta više postoje politički izveštaji koji govore da se čuju čitave bitke duhova, znači bitke drevnih vitezova u duhovnom obliku, i da je to prijavljivalo nekoliko različitih ljudi. E sad, postoji jedan fenomen koji se zove hiperdimenzionalizam, u kome se tvrdi da frekvencije kao na radiju koje se preklapaju, da je moguće da su ti događaji ostali zabeleženi u nekoj višoj dimenziji koja ima kasnije odraz pod nekim određenim vremenskim ili atmosferskim uslovima na naše podneblje, na zemaljsku kuglu, to jest na našu dimenziju.
Ako se ne varam, taj slučaj između ostalog proučavao i Arthur Clarke u jednoj svojih emisija.
Da, Arthur Clarke imao čuvenu knjigu i seriju Misterije sveta, ali Arthur Clarke je kasnije, mislim da je izdao dve knjige koje se tiču Misterije sveta i on je kasnije totalno porekao to šta je promovisao u tim knjigama. Ne postoji sad naučno objašnjenje za duhove, recimo tu su poznati filmovi Poltergeist, Ghostbusters i kao i Amityville Horror, recimo u kome se dešava da jednu porodicu opseda duh koji je nasilan i koji povređuje decu, opseda vlasnika kuće, ali se ispostavilo se da je to bio pokušaj te porodice koja je tvrdila da je istinita priča, da je to pokušaj bio pisanje jednog petparačkog romana. A, treba objasniti inače šta je ektoplazma. Ektoplazma je fiktivna materija od koje su sastavljeni duhovi koja može se napraviti od belanceta, žvake, cornflakesa ili tako dalje nekih osnovnih kućnih materijala. I za sad postanje ektoplazme ono je postalo u opsegu stvari kao što su prevare ili hoax.
Chasing us around.
U sumerskoj mitologiji Anunnaki su bili bogovi koji su došli na zemlju da bi stvorili ljudsku rasu. Po nekim nalazima, oni su došli sa planete Nibiru, takozvane planete raskršća. A Asirci i Persijanci su još ovu planetu nazivali imenom Marduk, neki kažu i Tiamat, po njihovom glavnom bogu, odnosno njihovim glavnim božanstvima. Sumerci su još govorili da jedna godina na toj božanskoj planeti Nibiru traje 3600 godina, a da su bogovi stigli na planetu Zemlju pre tačno 4200 godina. Miloše, ovo je jedna ovako prilično zanimljiva misterija, vezana je za razvoj civilizacije.
Mnogo, mnogo komercijalizovana, recimo u spisima ljudi kao što je Zaharija Sitchin ili Erik von Daniken. Anunnaki su postali sinonim za teoriju zavere i zataškavanje vlada, sad povodeći prema nekim istraživačima po Davida Ajka, koji je doveo njihovo poreklo do samog DNK kraljevskih porodica sveta, kao da su oni u stvari preci kraljeva koji danas postoje, koji danas vladaju. Oni su bili izvorni bogovi najstarije civilizacije sumerske. Drevni sumeri su izumeli pisanje, točak, delili satove u minutu i bili su dragulj sveta na obalama Tigra i Eufrata. Takođe napisali su prvi svetski bestseller Gilgameš. Tamo se sem toga nalazi i najstariji grad na svetu Eridu, koji je danas preživo bombardovanje, i smatra se da je prema nekom biblijskom predanju na ovom mestu Bog razdvojio vodu od zemlje. E sad, bogovi Anunnakija su se zvali Enki Enlil. Enki je bio bog slatke vode i zanatstva, a Enlil je bio bog duha i vetra. E sad, Enlil je dao sumerima poljoprivredu. E sad, po nekim istraživačima poput tog Zeharije Sitchina, inače čiju svaku sliku mainstream naučnik ima na meti sa Picado, se naglašava da sumeri su znali pre 5000 godina naš kompletan solarni sistem, iako su planete kao što je Pluton bila otkrivene tek 1930. godina. E sad, sumeri su imali 12 planeta, 9 naših, Sunce i Mesec i planetu Nibiru. E sad, arhive pokazuju da su znali bez pomoći teleskopa da je Uran svetlo zeleni, znali su da je njegov nagib kao i Neptunov. Imali su imena za ove planete, recimo Anšar je bio Saturn, Kišar je bio Jupiter, Rakiš je bio asteroidni pojas. E sad, prema predanju, Nibiru se pojavljuje u našem solarnom sistemu svakih 3600 godina i ona se sudarila
sa... Ja se izvinjam, Miloše, samo jedno pitanje. Oni su, znači, znali za egzistenciju svih devet...
Znali su,
solarni
da,
sistem...
To postoji na glifovima koji se nalaze u njihovim, u današnjim hramovima koji mogu da se nađu u Iraku.
Da, a sad hajmo da čujemo priču o toj skrivenoj planeti koja se pojavljuje.
Pa, prema predanju, Nibiru se pojavljuje u našem solarnom sistemu svakih 3600 godina. E sad, postoji priča da se ona sudarila sa planetom Tiamat, koja je bila okeanska i stvorila asteroidni pojas između Marsa i Jupitera. E sad, prema nekim predviđanjima pseudonauke, Zemlja će se jedan dana sudariti sa Nibiru ili sa planetom X. A ova priča o Anunnakima ima i dalje razvoj. Priča se da su oni došli sa udaljene galaksije i sletali na Zemlju u potrazi za zlatom. E sad, to zlato im je bilo potrebno kao gorivo koje može da bude neko aludiranje na alhemijski proces ili transmutaciju. Imali su robove koji su se zvali Igigi. Posle pobune Igigi, oni odlučuju da naprave robovsku klasu mešajući gene Anunnakija sa genima
Homo erectusa. To je sve po njihovim spisima. Da.
Sa Homo erectusom i stvaraju ljude. E sad, postoji u liku na pištime ili zivsvare u sumerskoj mitologiji referencu biblijskom potopu koji čak predstavlja Noja i njegovu barku. Oni da bi stvorili ljude mešali svoju krv i meso sa glinom. Oni su prema nekom predanju bili antropomorfni, mogli su da se menjaju životinje. Kažu da su neki imali krilo, što postoji isto glifovi, a neki su bili džinovi. E sad, David Icke tvrdi da su neki od njih bili reptili koji mogu da se transformišu u ljude i da ti reptili su začetnici takozvanog Vavilonskog bratstva koje vlada svetom, ali to je sve na hipoteza teorije zavere. Anunnaki su dali ljudima jezik koji je bio sumerski. E sad, ovo je zanimljivo da od svih jezika na svetu mađarski je najsličniji sumerskom.
starosumerskom, antičkom,
da.
U stvari, da.
Da, a Anunnaki u stvari znači kraljevska krv, a Igigi znači bogovi neba. Bog sunce koje su poštovali Anunnaki se zove Šamaš, a kao mesto Edenskog vrta se pominje mesto koje se zove Tilmun, u kome su Anunnaki obitavali. To pominje Zeharija Sitchin u svojoj knjizi 12. planeta, koja je bila neviđeni bestseller i prodala su milione kopija. A Apsu je bila palata Enkija, što predstavlja neko podzemlje. Ali kad prevedete Enki na hebrejski, to se savršeno uklapa sa imenom hebrejskog boga Jahve, Jehova. E sad, za Anunnaki se pretpostavlja su došli iz neke udaljene galaksije pre 450.000 godina. To je sve za sad hipotetički.
Oh,
Alhemija je grana filozofije, prirode, iz koje se u 17. i 18. veku razvila moderna hemija i farmakologija. U davna vremena alhemija se smatrala kraljevskom veštinom. Najčešće se smatra da je sinteza zlata i drugih plemenitih metala bila jedini cilj alhemičara. Međutim, vrhunski majstori alhemije su ovo smatrali za sporedan efekt mnogo važnije suštinske transformacije materije. Termin alhemija je nastao kao kombinacija arapskog člana al i reči kemet ili kemi, koja je egipatski zapravo izraz za crno. Crna se odnosi na crnu zemlju, što je jedno od imena kojim se naziva plodna dolina reke Nil, pa i sam Egipat, tako da je i sam naziv alhemija došao iz Egipta. Odnosno, stigao nam iz Egipta. Miloše, šta možemo reći o alhemiji i između ostalog i hermetizmu?
Pa mislim da je ovo veoma dobar, jedan solidan uvod za ovo o čemu ću pričati. Naime, alhemija ne samo što ima veze sa Egiptom, nego ima veze i sa Grčkom, pošto Ptolomej je vladao Ptolomejska dinastija vladala Egiptom 300 godina. Oni su bili nastavnici Ptolomeja, pukovnika u armiji Aleksandra Velikog. E sad, u Egiptu je Totili Hermes bio bog nauke, magije, geometrije, imao je saputnicu koja je svala Mat ili koja je bila simbol duše. Sad, Totili Hermes je kasnije prešao u Hermesa Trismegistusa, čuvenog hermetskog maga koji je napisao smaragnu tablicu u kojoj se pominje da je sve univerzum u jedno i da postoji jedna maksima u hermetizmu koja govori da kako je gore, tako i dole, da bukvalno je sve deo jednog čitavog procesa i da ne postoje ništa deljivo u univerzumu. Među alhemičarima su mogli da se ubraju i Pitagora i Galilei i Leonardo da Vinci i Isak Newton, čak što više Isak Newton je više bio alhemičar nego što se bavio kolokvijalnom naukom. E sad, volio bih da malo uputim slušaoce u neka malo misterioznija aspekta alhemije. Postoje tri glavna sastojka za alhemičarske eksperimente, to su sumpor, živa i so. E sad, postoji korespondirajući simboli za unutrašnji razvoj alhemičarskog puta, koji je transcendencija egoa, znači pobeda čoveka nad egoom. Zlato, koje predstavlja sunce, predstavlja takođe volju i srce i kičmu. Srebro predstavlja mesec, to je u stvari podsvest, genetika, mozak sve to korespondira sa planetama. Recimo, bakar je Venera, koja predstavlja umetnost, ljubav, seks, kožu, bubrege, gožđe, koje predstavlja Mars, psihički uticaj, adrenalin. Lim koji je simbol Jupitera, to je poimanje života, živa Merkur, koji predstavlja misterije za nauke kao što su alhemija i kabala, olovo, to je koje predstavlja Saturn, propadanje i starost. Alhemija nastaje putem kalcinacije ili postepenim sagorevanjem, to znači uništenje egoa. To je jedan stepen u alhemiji, prvi stepen. Disolucija je ispiranje u vodi. E sad, ono što ostaje je sulfat, vitriol. Vitriol je naučni termin za sulfate. Ali u masonskim obeležjima, kada stavite tačke između reči vitriol, to na latinskom znači poseti unutrašnje zemlje, naći ćeš skriveni kamen. E sad, zadnje je separacija ili ostatak sodijum karbonata, to je belina koja ostaje posle isušivanja vode.
Nešto kasnije ćemo postaviti pitanje za razmišljanje o takozvanom Philosopher's Stone, odnosno filozofskom kamenu koji je vezan za alhemiju, ali bavit ćemo se i nekim slučajevima takozvanih po navodnicima besmrtnih alhemičara koji su se na ovaj ili onaj način tu i tamo ponavljali i prikazivali kroz istoriju. Vi ako imate neko pitanje, slobodno možete poslati poruku na 064-0-202-200. Već smo primili određeni broj poruka, vidjet ćemo to u sljedećem segmentu ili segmentima da pročitamo kada budemo imali priliku. Alhemija kombinuje elemente mnogih nauka i filozofskih disciplina, poput hemije, metalurgije, zatim fizike, medicine, astrologije, misticizma, pa i umetnosti. Ove su veštine recimo praktikovale drevne civilizacije poput Mesopotamije, Egipta, recimo Persije, Indije, Kine, stare Grčke ili Rima, ali i muslimanske civilizacije su bile poznate po alhemiji. U Evropi se alhemija razvijala sve do 19. veka, pa čak i 20. veka. A Miloše, neka imena su ostala nekako značajna kako u arapskim zemljama, tako i u Evropi, a sve nekako počelo iz Egipta.
Pa jeste, počelo iz Egipta, ali ja bih volio da izdvojim one tri koje su najbitnije. To je Nicolas Flamel, grof Saint-Germain i Fulcanelli. Naime, Nicolas Flamel je bio antikvar koji je živo u vreme 13. veka u Francuskoj, za koje se tvrdi da je postigao eliksir mladosti tako što je otputovao u Egipat i tamo naišao na knjigu koja se zvala knjiga Abrahama Jevrejna. Ta knjiga nosila magijske inskripcije, nosila je magijsku vrednost u smislu da je bila korak po korak uvod u alhemiju i transmutaciju metala u zlato, ali Flamelov cilj nije bio da postigne monetarnu dobit, već je bio cilj da postigne večni život, što je ultimativni cilj alhemije, znači prevazilaženje egoa, destrukcija ličnosti i pronalaska eliksira mladosti.
A obično se misli da je transformacija bilo kog elementa u zlato.
Za šta sam čuo da se moderna nauka čak i postigla u nekim slučajevima, ali transmutacija bilo kog metala u zlato, ali je zapravo bila filozofski kamen nosi sa sobom večnu mladost i večni život. Nicolas Flamel je to sa svojom ženom Pernelom otkrio i čak šta više postoje mnogobrojni ljudi koji su eminentni, bili sad ne mogu tačno da se setim imena, koji su pričali da su razgovarali sa Nicolasom Flamelom kroz vekove. Drugi zanimljiv čovjek je bio grof Saint-Germain, za koga se pričalo da je bio Ahasver, to jest lutajući Jevrin koga je Isus proklao na večni život da hoda do njegovog drugog dolaska, i koji je takođe bio alhemičar, imao je večni život, znači imao je mogućnost da svira sve instrumente na svetu, govorio je sve jezike na svetu, iz golog vazduha je stvarao džinovske dijamante, znao je sve o svakoj temi i bio je upoznan sa Giacomo Casanovom, čuvenim zavodnikom, i sa još jednim okultistom koji se zvao grof Cagliostro. Saint-Germain je kasnije bio prevaz od strane Teozofije i Helene Petrovne Blavatski kao Sanat Kumara, uzvišeni gospodar koji živi na višem nivou stvarnosti. Treći čovjek koji je najkredibilniji za alhemiju kao umetnost transmutacije je bio Fulcanelli. To je misteriozno ime čoveka, jedna izdavačka kuća, ne znam tačno, zaboravio sam, imao sam tu knjigu koja je izdala Fulcanellijevu knjigu Misterija katedrala, u kojoj se pominje čak šta više neki vašar u kome on prisustvovao u 13. veku i pominje se da svaku katedralu, svaku crkvu, svaku sakralnu građevinu treba čitati kao knjigu, u smislu da su građene na energetskim čvorištima planete Zemlje. Fulcanelli je ovo napisao krajem 19. veka sa svojim učenikom, čim sam ne mogu sad ima da se setim, ali ono što je primećeno da je učenik kasnije prijavio da je 1958. poznim godinama video svog učitelja ponovo samo 50 godina mlađega.
Ovo su tri ličnosti jako zanimljive, naravno ima tu još zanimljivih osoba, ali reći sam nešto više o Hermesu Trismegistusu. Pa, on je iz Egipta, po tradiciji, po priči, on je iz Egipta, je li tako, došao?
Da, odakle je stvari, Hermes Trismegistus je u stvari čovjek, je u stvari mitološka pojava, čovjek koji je ostavio zapisane neke znake, njegov ime znači Hermes tri puta veliki, i on je ostavio neke zapise o kosmološkom konceptu univerzuma i funkcionisanje univerzuma u smislu koje kasnije potvrdili kvantni model fizike ili recimo ljudi kao što je Fritjof Kapor u svojoj knjizi Tao fizike. Eto, to ne možemo se kaže.
Beograd 202.
Dobra vam noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program 202 širom zatvorenih očiju. Ako želite, možete nam postaviti neko pitanje, našem gostu ili meni, što se tiče večerašnje teme, ona je sve misterije života. Naime, obrađujemo sve misterije, mistične događaje, tajne, fenomene za koje za sada još ne postoji naučno, odnosno racionalno objašnjenje. Vi se svakako možete javiti na 064 0202 200, a mi ćemo sada pročitati i neke poruke, ovako neke najzanimljivije koje su stizale u međuvremenu. Podsećam da je srpski filozof Petronijević pisao o spiritualizmu. Može li Ghost Town od The Spaces? Pozdrav samo sa G. Idemo dalje. Poruka kaže Sonja Vršac, planeta Nibiru se 2012. godina približila Zemlji. Šta se dogodilo?
Zaista, to mi nije poznato, jer pravda vam kažem da su, da se približila Zemlji, to bi bilo ono, front page news bilo bi na svim naslovnim stranicama, jer to je zapravo u stvari deseta planeta u solarnom sistemu bio, ili planeta X, tako da mislim da to nije bio slučaj.
Mislim da je to najbolji odgovor. Sljedeća poruka kaže, obožavala sam metafizike, alhemije, da sam neki tajkun, stvorio bih TV 202. Ovo što vi radite ne treba samo da se čuje, trebalo bi da se i vidi. Pozdrav Luka iz Požarevca. Idemo opet na sljedeću poruku. Početak nije mogao da bude bolji. Pozdrav muzičkom uredniku, pozdrav gostu. Sve tajne ovoga sveta su u biblioteci Vatikana, zar ne? Luka. Imamo jednu poruku, kaže, zašto voda pamti? I još jedna poruka za kraj. Potpisala se devojka Elte kao sa Mirela. Ona bi htjela nešto više da zna o našem noćašnjem gostu.
Pa, zovem se Miloš Đurović. Imam 34 godine. Živim u Beogradu. Završio sam režiju na Akademiji umjetnosti tadašnjeg BK sa diplomskim filmom Punim plućima. Imam interesovanje za nauku od svoje 11. godine, tako da faktički fan, ono, nikada nisam bio fan Siniše Mihajlovića ili Darka Pančeva, već Karla Sagana i Artura Clarka, Isaka Asimova, ali to je imalo jednu stranputicu u tome što su me interesovali metafizičke stvari koje sam kasnije savio u neki sistem koji me doveo do toga da nalazim razne odgovore, strašno puno čitam, volim da istražujem, volim da da se dodirnem škakljivih tema koje izazivaju status quo i generalno sam ono tragač i sanjar. To je to.
Nekako u isto vreme primećuje se interesovanje kao okultizmu, misticizmu, ali i potraga za racionalnim objašnjenjima.
Zato što mislim da to samo su dve strane iste medalje. Zato što mislim da jednostavno nauka bez nekog oblika ezoterije ili vere ne može da funkcioniše. Jer kao prvo da bi ono objasnili ono što je spoljašnje, moramo prvo da objasnimo naše unutrašnje stanje, to jest ono što je duhovno. Da bi se objasnilo duhovno, potrebno je materijalno, potrebni su eksperimenti, potreban je empirizam, a da bi se objasnilo materijalno, potrebno je duhovno intelekt.
Baking bread. Carbona con Gianni Wayne, Sagabona con Gianni Wayne.
Beograd 202.
Be buried in a bed cemetery. I don't
Vojnovićev rukopis je tajanstveni spis oslikan biljkama i znacima zodijaka, napisan nepoznatim pismom. Neke stranice nedostaju, a sadašnja verzija se sastoji od oko ukupno 240 listova pergamenta, od kojih su većina ilustrovani. Dugo je vladalo uverenje da je nastao negde između 1450. i 1520. godine. Međutim, uzorci ovog pergamenta na kojima je dokument napisan su početkom 2011. godine ispitani u laboratoriji Univerziteta Arizone uz pomoć metode radioaktivnog izotopa ugljenika. I tada je utvrđeno da su sve stranice nastale u relativno kratkom vremenskom periodu i da potiču s početka ili prve polovine 15. veka, što je skoro čitav vek ranije nego što se prethodno verovalo. Pisac, pismo i jezik su i dalje nepoznati. Tokom svoje zabeležene istorije, Vojnićev rukopis je bio predmet izučavanja mnogih amatera i profesionalnih kriptografa, uključujući mnoge vrhunske razbijače šifri iz Drugog svetskog rata, ali niko od njih nije uspeo da dešifruje ni jednu jedinu reč.
Pa dobro, ne samo što je Vojnić rukopis misterija leksičkog i kriptografskog sveta, već je veliko čudo što uopšte postoji. Napisan je za vreme rane italijanske renesanse. Početkom 20. veka antikvar Wilfred Vojnić je za neku spekulativnu cenu kupio knjige od kolekcionara kome su trebale pare. E sad, to nije se dalo impresivno na početku, ali Vojnić je se ta knjiga dopala i ostavila ga bez daha. U ovome što sledi nema ni trunka fikcije.
Da, ovo je naprosto istinita priča od početka do kraja.
Ono što je bilo šokantno je da je bila napisana azbukom neznan čovečanstvo i slovima koje niko nije mogao da poveže ni sa jednim jezikom. Posle inicijalnog šoka Vojnić je našao gomilu opisa fiktivnih biljaka, kalendara nepoznate vrste i dijagram u vezi alhemijske transmutacije. Ono što je mogo da ustanovi da je knjiga iz doba rane italijanske renesanse pripadala izvestom Atanasiju Kiršneru, čovjek koga je potražio bibliotekama i pročito da je taj Kiršner bio toliki polimat, to sa polimatama se vrti u Vojnićevom rukopisu, toliki polimat da govori ukupno sve jezike sveta. Njegova dalja istraga je dovela do stare srednjovekovne prakse da svaka biljka ili lek korespondira sa znakovima zodijaka.
Mnogi kažu u stvari da je taj spis ništa drugo do nešto što je vezano za medicinu.
Za medicinu, to se ne zna.
Medicinsko pusto lek.
Da, ali posle pomnog posmatranja naišao na jedno ime. To je bilo ime Jakova Tepanića. Taj čovjek je bio botaničar na dvoru cara Rudolfa II, kralja Bohemije, i lečio ga je svojim misterioznim napicima od depresije. Rudolf II je platio ovu knjigu čak 600 dukata, što je bila pozamantna suma u to vreme. Posle Vojničeve smrti knjiga prelazi u biblioteku u red knjiga na univerzitetu Yale, a moderni naučnici su tamo čak počeli da animiraju knjigu u vidu crtanog filma i da shvatili su da to može biti savršeno gledljivo, kao neki crtani film o transmutaciji ili o nekim prirodnim procesima. Najveći kriptografi na svetu, čak i oni umešani dešifrovanje nacističkih poruka, su omanuli u rešenju misterije.
To su ovi iz Drugog svjetskog rata, zapravo.
Znači, da, da. Znači, po izgledu knjigi njenih 240 stranica i samo iz svrsi, neki autori su našli da na nečemu sličnom radio Roger Bacon, koji je bio poznati istoriji kao doktor Mirabilis. On je bio polimata isto, bio je alhemičar, bio je predavač, čini mi se, Cambridgeu ili Oxfordu. On je zastupao principe empirizma i aristotelovski pogled na svet i ono što se za njega tvrdi da je izumeo barut, najsavršeniji kalendar na svetu, aerodinamični helikopter i jedno metal, i sad ovo je čudno, jedna metalna drvena, jedna polumetalna, poludrvena glava za koju neki istorični nauke smatra da je bila forma robota jer je mogla da govori.
A iz kog je to perioda?
To je 13. vek. To je 13. vek. To je 13. vek.
Ali da li se za njega povezuje ovaj spis ili pošto
da, za njega se, za njega se povezuje ovaj spis da je, da je on u stvari autor tog spisa. Sad neki naučnici su upoređivali nacrte na stranicama knjige i naše slično sa delima drugog polimate, mladog Leonardo da Vincija. Takođe u jednom delu Zodija koji se pominje datum april 15. koji je Leonardo rođendan, ali smatram da je taj kodeks ili da je to Leonardo mislio kao šalu ili zbog da je kodeks napisan kako da kažem sa premalo sposobnosti koje Leonardo posjedovao, jer su njegove sposobnosti u to vreme kada je kodeks napisan bile dovedene do perfekcije. E sad, dve osobe koje su mogle da napišu kodeks su bili okultisti, osnivač britanske obaveštajne službe John Dee, njegov medium Edward Kelly. Oni su bili alhemičari obojica. John Dee ne samo što je bio pravi renesanski James Bond, već u realnosti šifrovano ime za kraljicu Elizabetu I je bilo 007.
O Johnu Deeu i o tome nastavit ćemo nakon male pauze muzičke, pa naročito John Dee je jako zanimljiva priča.
Okej.
Just like let this go on, take
Idemo na drugi deo priče o Vojnovićem rukopismu. Upravo smo spomenuli Johna Dea, jednog od najvećih okultista i uopšte reformatora u Velikoj Britaniji.
Da, i čovjek koji je bio odgovoran za šifre i korespondenciju između kraljeva i Elizabete I za vreme renesansne Engleske, čovjek koji je bio agent 007 u pravom životu, znači njegov kodifikovano ime, šifra njegovog, broj njegovog agentskog koda je bio 007.
Zaista
007. Da,
on znači, je radio on na dvoru.
On,
da,
on je osnivač, on je čovjek započeo MI6, započeo je britansku tajnu službu i od tada od njegovo šifrovano ime je bilo 007, tako se potpisivao.
Kad smo najče, samo se zadržimo sekundu na John Dio. Karakteristično je za njega bilo da između ostalog je on tvorac Enohijana.
Edward Kelly je bio medium koji je radio za John Dea. Oni su bili obojica alhemičari, samo što se Edward Kelly je pričao da je prevarant i postao jedan način na koji su oni dolazili do enohijanskog jezika koji se stvari komunicira, koji se koristi sa komunikaciju sa demonima i anđelima. To je, zove se scrying, to znači bukvalno posmatranje na engleskom. Oni su poznato da je Dio u jednom trenutku posjedovao kodeks, ali ono što je čudno da nijedna fonetska azbuka ne korespondira sa Vojnićevim skriptom.
Pa to sam te da pitam, je li moguće da je D u osnovi Vojničevog?
Ne, razlikuje se od enohijanskog jezika i veoma, ne postoji znači, ništa napisano do sada. Ono što je čudno je znači, da je pokušani Cezarova šifra kome se mesta slovi u poruci po meru recimo za 2-3 alfabetska nizu nazad i bilo je besplodno. Znači ne postoji nikav oblik, koji, pattern koji mogu da se uhvati, a biljke opisane u knjizi ne postoje. A ono što je najčudnije da je dokazano analizom da je knjiga napisana u jednom cugu bez ikakvih prepravki ili gramatičkih grešaka. E sad, neki eksperti koji su se usudili da kažu da su dešifrovali neke stanice povezuju jezik skripta sa mančurijanskim ili vijetnamskim, ali ovo je vjerojatno samo stran putica koja odvodi od pravog
rešenja. Da, ne, jednostavno to. Baš kaže da je napisana u jednom dahu.
U jednom dahu, da.
To je već dokazano da oni su mislili prvo da je napisana tokom 15. veka, to je između 1450. i 1520. godine, ali onda dokazano ugljenikom izotopa, ali tako?
Tako je.
Ugljenikom C14, ako se ne varam.
Dobro.
Da je napisana definitivno u jednom dahu, to je u jednom kraćem vremenskom periodu.
Da, i dalje ostaje misterija koja je ono čeka generacije.
Za one koji nisu imali prilike da možda pogledaju to, verovatno moće sad to lakše nađu na internetu, kako izgledaju te slike? Ti si imao prilike?
Pa, te slike izgledaju kao da ih je crtalo neki pubertetlija sa ne baš nekim predznanjem o crtanju i anatomiji. Znači, deluju malo naivno, ali takođe deluju mesmerizujući, deluju neko životno i deluju mistično i veoma živopisno.
One se razlikuju, ja sam imao prilike da pogledam dosta strano, se nekako po meni razlikuju od mnogih stvari koje sam do sad primetio. Nekako se ne uklapaju ni jednu šablon, pattern, formulu.
Pa ono što bi preporučio slušalcima da samo ukucaju na internetu, na pretraživaču Google i da sami uvere.
Vi se možete i dalje javiti na naše telefone, poslati poruku ukoliko vas nešto interesuje više, 064 0202 200, a mi se noćas bavimo svim misterijama života.
Alone.
I premda dosta vaših pitanja stiže, vreme je opet da odvojimo jedan segment za pitanja i odgovore. Vidim da ste prilično večeras inspirisani ovom planetom, mističnom planetom iz sumerske tradicije i civilizacije Nibirom, pa jedno 4-5 pitanja se uglavnom oslaju na to, kao recimo pitanje Dejana iz Čačka. Može li nešto da te detaljnije o planeti Nibiri, zaista ona postoji, ili recimo još jedna poruka kaže, pardon, i dalje stižu poruke, pa malo teško sve to sabrati. Dobro veče, pre desetak dana naleteo sam na snimak koji prikazuje da je jedan segment neba na Google Earthu cenzurisan, ako sam dobro shvatio, južna strana. Možda je podatak o približavanju nečega cenzurisan. Možda ne Nibiru, ali pominje se Brown Putanja. Pardon. Miloše, ako možeš još nešto pojasniti.
Pa
ovo.
Ja prvo, planeta Nibiru je dosta kompleksna tematika, pošto postoji čitava mitologija koja stoji iza nje, i za to bi preporučio knjigu Zekarije Sitchina 12. planeta. Ja lično mislim da je ona mitološkog porekla, jer navodno takva kolizija sa drugom planetom bi bila odjeknula kroz univerzum. Recimo, naš mesec je nastao tako što je planeta veličine Marsa pre 4,5 milijardi godina udarila u Zemlju i odvojila ga i napravila toga veštački satelit, o kome će biti reči malo kasnije. Ali mislim da je Nibiru mitološka planeta koja, pošto sad kad pričamo o kosmosu, znate kako postoje teleskopi kao što je Hubble ili WMAP, koji
lako bi se to primetilo
da postoji nešto što se približava našem solarnom sistemu. A ono što bih rekao za to Brown pomeranje, priča se navodno da još za vreme 80-ih postoje neki nacrt za program koji se zove Space Guard, koji je promovisao Arthur C. Clarke, pokojni, koji je tvrdio da je to zaštita u stvari, da, pošto asteroidi stalno se nalaze u našem prisustvu, da je moguće da neki asteroid, meteor ili nešto, u svakom slučaju kosmos je misteriozan.
Pa kaže Igor Palić, kaže, ima li u religiji išta racionalno? Ja mislim da ima, samo je malo skrivenije. Miloše.
Pa mislim da je religija generalno kriptična, i mislim da ne treba sve shvatati bukvalno, nego treba shvatati sa...
Jeste upravo, prenešenim
značenjem, da.
Kaže, Luko nas pozdravlja, da li naš Alex Jones planira neke tribine, širenje svesti i po gradovima ostalim u Srbiji? Sad, pa, ko je ovde Alex Jones?
Ne znam, mora smo bojice, mora si ti Alex, ja sam Jones.
Verovatno.
Da.
Pa razmišljamo o tom, imali smo tribinu u Beogradu na pre neke
festivalu.
Dve nedelje, da zaista posećena tribina, tako da planiramo, pozovite nas, vidjet ćemo.
Znači, obezbedite prostor, dolazimo.
Da, obezbedite prostor, siguran sam da može nešto da se uradi, neka nova tema da se pripremi, na neka pitanja da se ponude racionalni odgovori. Imamo jedno pitanje od Boke, odnosno više sa to. Kako je postao čovek, zašto postoji na ovoj planeti i zašto ja doživljavam deja vu?
Postoje različite religijske tradicije koje pričaju o od nastanku čoveka. Biblija nalaže da je nastao od zemlje, da mu je Bog udahnuo dah u usta, da postoje evolucionarna teorija da smo nastali godinama prirodne selekcije i kosmičke evolucije.
Što je zapravo najverovatnije.
Što je zapravo najverovatnije
i najracionalnije
generalno. Postoji kreacionistička priča da smo nas je isto stvorio Bog i da je Zemlja stara 6000 godina, da smo koegzistirali sa dinosaurusima. A najbolje objašnjenje za deja vu je to što možeš da primetiš neke stvari pre nego što ih tvoj mozak percepira. Znači, da vidiš stvari svojim okom, ali da tvoj mozak to percepira nekoliko mikrosekundi kasnije.
I poslednje pitanje za ovaj segment. Pitanje za gosta. Da li je gledao dokumentarni film Secret i šta misli o teoriji kosmičkog privlačenja.
Secret Rhonda Byrne sam gledao 2006. na DVD-u i mogu reći da mi se film nije svidio, jer je jednostavno zalenje ljude koji pokušavaju da mislima privuku stvari koje žele u životu, i mislim da materijalno bogatstvo nije osnova nekih spiritualističkih sistema koje bi trebalo da se koriste za dobrobit čitavog čovečanstva.
I još jedna poruka nam je stigla pred sam upravo zaključak ovog segmenta, zaključivanje ovog segmenta. Kaže, slušam vas u US-u, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama, vrlo interesantna tema, svaka čast. Gde bih mogao nešto više naučiti o dešifrovanju? Kako se uopšte ulazi u tu materiju? Pozdrav iz Amerike, Dragana.
Pa ništa, znači samo ukucaj za početak, možda članak na Wikipediji, samo ukucaj kriptografija. Znači, pošto si iz Amerike, vratno, to je znači CRYPTOGRAPHI. Why?
Sorry. Eto, to je to, a mi emisiju nastavljamo nakon Sisters of Mercy-a. Jula 1976. godine objavljena je prvi put čuvena fotografija lice na Marsu, koju je iz orbite iznad Marsa snimila NASA-ina letelica Viking 1, kao deo serije od 300.000 fotografija Marsove površine. Iako su stručnjaci u samom startu naglasili da se radi samo o igri svetlosti i senke koja je stvorila relativno zanimljivu iluziju, ova medijska atrakcija izazvala burne reakcije tada. Nakon toga, brojni teoretičari zavere su ponovo oživeli teoriju da je Mars nekada bio naseljena planeta čije je civilizaciju zbrisala nepoznata vrsta vanzemaljaca.
Pa, o ovoj temi ima puno toga da se kaže, ali pokušat ću da budem kratak. Najviše bih volio da pohvalim gospodina Richarda Hoaglanda, koji je bio savjetnik Waltera Cronkite za vreme Apollo sletanja na mesec i koji je bio jedan od glavnih istraživača u NASA-i, koji je najviše napisao na ovu temu. Također gospodina David Hatchera Childressa, koji je napisao nekoliko fascinantnih knjiga na ovu temu. Optička varka igra svetla i senke. Naime, tu postoji veliki problem jer na nekoliko fotografija se pokazuje isti fenomen.
To je zanimljivo. Iz nekog uglova na nekoliko fotografija.
Također u Gale krateru je slikan smiley. Znači, postoji smiley na Marsu, a na jednom drugom krateru postoji lice Gandija.
Znači, to nisam vidio, lice Gandija.
Sad istraživač Graham Hanko, koji je sa svojim partnerom Robert Buvalom napisao jednu knjigu koja zove Lice na Marsu, govori da lice ima egipatski pokrov za glavu na kome se nalaze rese i čak i da ima zube. E sad, Richard Hoaglan govori...
Ja nisam primetio da ima zub, mislim imao sam prilike.
Postoje neke indikacije da bližim posmatranjem da ima čak i zube.
Evo možda slušacima da približimo kako, ako neko nije imao prilike da vidi tu fotografiju, te slike.
Sa desne strane je zamračena senka, ali Richard Hoaglund govori da je stvari to pola lice čoveka, pola lava, što opet ima egipatski, kako da kažem, osjećaj.
Prizvuk.
Prizvuk, da. U blizini se nalaze piramide, od kojih je najpoznatije D.I.M. piramide, imenovana po Vincentu di Pietru, nasinom naučniku koji je prešao preko na desetine hiljada fotografija ove oblasti, koja se zove inače Sidonija, i uočio da se na mnogima ocrtava to lice. E sad, nedaleko od piramida, koje se isto nalaze veoma blizu lica, mislim geografski gledano u tom razmaku od lica, je isušeni okean koje Hoaglan dovodi u vezu sa tim da stanovnicima Marsa trebala voda. Takođe, u istom predelu gde se nalaze piramide koje su savršeno paralelne sa piramidama na Giza platovu, se nalazi megaliti koji su slični kao u Engleskoj Silbury Hill, a 48 stepeni severno postoji nešto je nalik meksičkim stepenastim piramidama. U delu koji se zove Elysium, su prema rimskoj mitologiji, su nađene također piramide. Robert Buvall tvrdi da su identične kao piramide na Giza platovu. Inače, dokazano da u velikoj piramidi grobnica faraona je bila uprena, prolezi na faraonovoj grobnici su bili uprene ka zvezdama Zeta, Orionis i Sirius. A ono što je najzanimljivije da
i ovi su na Marsu upereni prema Zeta Orionis i Siriusu, da.
O tome nemam informaciju, ali ono što je zanimljivo je da reč Kairo, koji je glavni grad Egipta, stvari na staroegipatskom znači Mars. Verovatno ne, da to je provjerena informacija. Inače, Giza je savršeno poretko sa konstelacijama koje su izgledale pre 10.500 godina pre nove ere. I pravo ime Sfinge, koja je takođe nađena na Marsu, pronađena jedna fotografija oblika koji deluje kao Sfinga, je Horem Aket, što znači Horus na horizontu, a Horus je izvučeno od Heru, što na egipatskom znači lice.
A nekako da se nadovežemo i na ovu najnoviju informaciju o vodi koja je ipak na kraju pronađena na Marsu.
Pa, znaš kako da ti kažem, jednostavno fora u tome da su je Percival Lowell, amater astronom sa početka 20. veka, je rekao da postoje rečni bazeni, znači primitivni teleskop me posmatrao Mars i rekao je da postoje rečni bazeni i rečni kanali na Marsu, tako da je to rečeno još početka 20. veka.
Upravo ono što je pronađeno jeste rečni, ništa drugo nego rečni kanal koji se povlači, pronađena je tekuća voda.
Allow me to myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah. Bye.
A sada se polako sa Marsa selimo ka Saturnu. Naime, američka svemirska agencija NASA objavila je snimke visoke rezolucije misteriozne šestougaone oluje na Saturnu, koje je snimila njena sonda Cassini. Neobična struktura, čiji je svaki krak dugačak bio 14.000 kilometara, sačinjena je od olujnih mlazova i nalazi se na severnom polu ove gasne planete. U njenom centru inače besne uragani koji se kreću brzinom većim od 200 km na čas. Ovaj fenomen, za koji se veruje da je jedinstven u solarnom sistemu, prvi put je posmatran još 1980. godine posredstvom svemirske sonde Voyager.
Da, Voyager je snimio, mislim da činio 81. a Cassini je napravio fotografije 2000. Ono što se zna da postoji savršeni šestougao na polu Saturna i koji ima prečnik od 25.000 km i u njega mogu da stanu četiri zemlje. To je zanimljivo. Naučno objašnjenje je da ga formiraju atmosferski vetrovi. E sad, Saturn je šesta planeta od Sunca i drugo najveća jovijanska planeta posle Jupitera. Ono što je zanimljivo za ovaj heksagon je da se kreće unazad od orbite Saturna i tu bih uputio slušalce da pogledaju radove Richarda C. Hoaglanda, koji na YouTube savršeno objasnio šta je ovo. Svaki ugao menja poziciju za 60 stepeni i smatra se da je to torus, da u stvari to je energetski vortex. Saturn ima inače nagib od 25 stepeni, a mi od 23 stepena. Richard Hoagland je otkrio da u stvari postoje više heksagona, u samom heksagonu, kao one babuške, kao ruske babuške, da postoje više heksagona u samom heksagonu i da ovo čudo prirode u stvari delo hiperdimenzionalne fizike, koju je on predstavio u Ujedinjenim nacijama pre 15 godina čak. Hiperdimenzionalna fizika nalaže da je trodimenzionalna stvarnost u kojoj mi živimo u stvari samo simulacija i rezultat, o čemu će biti reči kasnije, samo rezultat viših dimenzionalnih ravni koje postoje mimo naše percepcije čula.
A kako bi to u ovom slučaju imalo korelacije sa ovim šestougonim oblicima? Ja sam imao prilike to da pogledam, naprosto tako.
Pa imalo bi korelacije u smislu da vetrovi ne stvaraju atmosferski vetrovi ne stvaraju heksagon, već stvara čista energija ili plazma ili nazovi to kako god hoćeš.
Da, znači da ipak nije slučajna pojava.
Da nije slučajna pojava, nego da je zapravo je pojava koja je izvana iz više dimenzije. U čemu postoje dosta knjiga i dosta YouTube klipova koje mogu se proveriti.
Vi nam i dalje možete pisati na telefon 064-0-202-200, a sledeći segment je ponovo posvećen vašim porukama. I'm so happy 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Look, I'm here, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.
so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke on ears Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, yeah.
Dobra noć, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202 i slušate emisiju Sazvežđe 202 u okviru noćnog programa. Sada je vreme za vaša pitanja, a nadam se da ćete dobiti i odgovore, prikladne odgovore. Dragan iz Amerike nas još jednom pozdravlja i pitanje postavlja Milošu još jednom. Pokušajte u stvari i meni svakako, pokušajte da objasnite genezu jezika kod čoveka kao bića. Dragan kasnije se nadovezuje, evo imamo i ovaj dopunu, da li je sve krenulo od jednog čoveka i kako objasniti postanak svih jezika na zemlji. Pitanja su povezane.
Pa, ja zaista ne znam, nisam ekspert na tu temu, ali pretpostavljam da fonetski neki zvukovi su bili preobličeni u razumevajuće signale između korespondenata koji su bili živeli u tom vremenu, koji su bili recimo pećinski ljudi, u zavisi u kom dobu. A ovaj kolektivni jezik, mislim da recimo u Bibliji imate, kada se gradila Vavilonska kula, da je Bog pomutio sve jezike koje je jedno kolektivno čovečanstvo za vreme Biblije govorilo i pomutilo jezike čovečanstva, tako da se jedni drugi ne razumeju. Ali to je za mene isto misterija i mislim da bi to trebalo da sam proveriš u slučaju da te interesuje.
Kako može materije da stvori misao? Pitanje za pristalice teorije evolucije u nastavku.
Kako materija može da svoj misao?
Da.
Pa evolucija...
U pitanju je hemijska reakcija.
Pa dobro, pitanju je hemijska reakcija, znači evolucija je proces kroz koji recimo prirodnom selekcijom se odabiraju najčvršće vrste za preživljavanje. Same te vrste prolaze kroz proces nadogradnje i čak što više postoje neka indikacija da su dinosaurusi preživeli udar meteora pre 65 miliona godina da bi oni danas dosegli inteligentni nivo.
Pa kaže, šta znate o Said Babi, da li je on bio prevarant?
Prevarant, prevarant.
Znači, provereni.
Provereni.
Željko iz Novog Sada, amateri su pregledajući rover Imagine sa Marsa pronašli, samo da vidim, aktuelnu, da, visokotehnološku civilizaciju na Marsu. Sad pogledajte fond slike u Facebooku i tako dalje. Sad, da li imamo komentar? Znači, nadovezano se samo evo i Harekli nam je poslao, prisutu vode na Marsu ne znači da je tamo nekad bilo života, komete sadrže vodu i tako dalje, i veliki deo na Zemlji potiče sa kometu. Niko nije rekao, ja ne vjerujem da niko nas rekao da ima sigurno života daleko od toga. I ja mislim da je to. Samo da pogledamo još. To bi bilo za to, kaže još jedno ovaj, Milan Gruža, mi smo mnogo stariji od radiotehnike, ludotvorni, živi, svemućni, premudri, sa svojim moćima, svude prisutni, umlju. I tako dalje, znači ovaj, to je poruka, i tako dalje, stižu i dalje poruke, vi slobodno se javite na 064-0202-200, a mi dalje nastavljamo sa svim živim misterijama.
I gave
Starozavetni kovčeg je sveti kovčeg u kome se nalaze ploče 10 Božjih zapovesti. Po starom zavetu napravljen je po Božjem naređenju i Mojsijevim uputstvom kao simbol Božjeg saveza sa Jevrejima. U kovčeg su položene ploče 10 Božjih zapovesti kao dokaz Božjeg saveza sa ljudima. Osim njih, u kovčegu su postavljene i zlatna činija sa manom i Aronov šap. Ali ti predmeti su izvađeni kada je kovčeg stavljen u Solomonov hram. To je ujedno i naša sledeća tema, odnosno misterija.
Pa da, znaš kako film Stevena Spielberga Indiana Jones i prvi deo Indiana Jones da. Se je bukvalno bio jednak izvlačenju na lutriji u to vreme kad izašao, jer je stvarno dobro opisao kako bi izgledalo susret sa starozavetnim kovčegom. Za one koji su upoznati sa Biblijom, kovčeg zaveta je napravljen preko instrukcije vrhovnog boga Jehove ili Elohima, biblijskom patrijarhu Mojsiju. Kovčeg je napravljen od drveta i zlata sa dva drveta akacije koje ga nose na ramenima Jevreja i imaju dva herovima na samom vrhu kovčega. E sad, prema njemu, zaista prema predanju, njemu su tabela 10 Božjih zapovesti. Mana je hrana koju je Jevrejima padala u pustinji tokom egzodusa, koju je Bog slao. A jedan istraživač koji se zove Jim Mars kaže, tvrdi da je ovo u stvari monoatomsko zlato, ali to ćemo sačuvati za buduće misije. I Aronov štap koji se pretvori u zmije pred faraonom Ramzesom. E sad, ovaj objekat Kovčeg Zaveta je naravno navodno srušio grad Jerihon, jer je nošen oko tvrđave 7 dana i neki dokazi za to postoje. Ali ono što je najfascinantnije je to da se ovaj kovčeg nalazi kao artefekt u Etiopiji, u manastiru pod imenom Sveta Marija, gde ga čuva jedan izabrani sveštenik koji je osuđen na tišinu, bukvalno svoje ćelije, i na katarakte. Arka je opisana kao izvor neograničene elektromagnetne energije i što je radijacije, i pomenuti Graham Hancock je intervjuisao čuvara Arke i on je primetio da oni su umirali rapidno od radijacije, nekoliko tih čuvara Arke, i imali su katarakte.
Bila jedna emisija između ostalog
da,
u tome.
Da, imali su katarakte.
To nije ništa izmišljeno, nikakva misterija.
Ništa.
Ljudi su dobili svojda rak od radijacije. Šta?
Da. I Filistinci koji su preuzeli od Jevreja Arku su 50.000 Filistinica dobilo od zračenja otvaranje kancerogenih tumora po telu. I oni su ih vratili kasnije Jevrejima. Inače, Arka je poznata kao prebivalište Boga, duše Boga, kada je sagrađen hram Solomona, da je to trebalo da bude prebivalište Boga i odmorište Arke. U Denderi su u mestu Dendera u Egiptu su neki egiptolozi naši i neke kripte koje su naslikene slike kovčega koji izbacuje energiju, a zanimljivo je da je nađen model aviončića, to čisto kao malo fusnotu bacujem, da je u isto mesto nađen model aviončića koji je današnje doba replikovan u prirodnoj skali, koji je bio potpuno aerodinamičan i mogu da leti. Znači, to postoji dokumentar od tome. Prvo što je David hteo da Arku prenesu u Jerusalim, i hteo da David koji je pobedio Golijata, džina, i hteo da sagradi hram kao mesto odmora za kovčeg, ali ga je Gospod smatrao nedostojnim za ovaj zadatak i izabrao njegovog sina Solomona, koji je bio poznat po svojoj mudrosti i po svojoj magijskoj erudiciji. I treba da se napomene da je u gradnju hrama bio upleten jedan lik koji sveo Hirama Bif, u prevodu sin udovice, poznat svim koji se bave masonskom literaturom, koji je dizajnirao hram i bio ubijen od strane troje ljudi jer je odbio da odbije tajnu vrhunskog graditeljstva. Njegova smrt se odigrava kao ritual u svakoj inicijacije spekulativne masonerije. Sahranjen ispod buna akacije koje je isto drvo koje se koristilo za Arku. Postoji jedna priča za kraljicu od Šibe, koja je neznana zemlja, koja dolazi kod Somona, koji je čuvar kovčega. Oni su privučeni jedni drugima i začinju vabračog sina Menelika, koji po predanju odlazi kao dete sa svojom majkom, ona ga rađa i posle 20 godina se vraća kod oca. Na njegovom dvoru on prima neko ezoterično učenje i odluči da ukrade kovčeg, i Solomon razmišlja da pošalje vojsku za njim da bi povratio kovčeg, ali i nosi ga u Etiopiju. Nosi ga u Etiopiju u manastire. Ali Solomon shvata svojom bezgraničnom mudrošću da je to Božja želja, i postoji spekulacije da je Haile Selassie, kralj Haile Selassie bio dvest kralj Solomon.
Zanimljiva priča, nastavit ćemo je, a stiglo je i par poruka, odnosno par poruka koje sad možemo da pročitamo. Stvarno, kad dovedete ekstra gosta, kao sada Milina mi je do kraja, slušati emisiju do kraja, Dejan iz Čačka, neko ko se potpisuje sa Tesla, kaže, zaista bi bio greh kada ova emisija ne bi išla na televiziji. Hvala. Još jedno, hvala, zaista hvala svima na ovako velikom broju pohvala. I još jedna poruka je stigla, očekujemo ovu emisiju, pardon, očekujemo i tribinu u Nišu u okviru ove emisije. Potrudit ćemo se,
nabavite prosto, doći ćemo.
Sigurno.
Sigurno.
Thank you.
Nekako povezana tematika sa starozavetnim kovčegom jeste i priča o Davidu i Golijatu.
Da,
i odnosno o džinovima.
O džinovima, o neferima, da.
Koji predstavljaju sledeću misteriju našu.
Da, u biblijskom kontekstu nekoliko puta se pominju džinovi u smislu nefilima i pomenutog Golijata, ali i Maji Grci u svojim mitologijama često pominjali biće koji su bili divovi. E sad, kreacionistička škola nauke koja se zalaže da je Bog stvorio čovečanstvo i kasnije da postoje naučno objašnjenje za taj fenomen, nalaže da su ljudi zbog veće količine kiseonika i boljih prirodnih uslova, to je koji egzistirali sa dinosaurusima, ali sad, to je sad samo može se veruje da u kontekstu da je zemlja stara samo oko 6000 godina. E sad, postoji jedan autor koji se zove Brad Steiger, koji je napisao nekoliko knjiga o nalazištima džinova. On tvrdi da su u Mezoamerici, to jest u Boliviji, da su nađene 1850. godine nađene glave džinova sa rogovima, duplim redom zuba i sa po 6 prstiju na nogama i rukama. Postoje neki članci da su i u Severnoj Americi lokalna indijanska plemena nastali 60 mumificiranih crvenokosih džinova, njihovih skeleta, za koje se tvrdi da ih je kasnije preuzeo Smithsonian muzej. U Čileu postoje takođe prikazi džinova urezanih u planinu, kao i u pomenutom Silbury Hillu, gde postoji prikaz jednog keltskog boga koji zove Kernuno sa toljogom, koji neki povezuju sa mitom o Herkulesu. E sad, prema nekoj selektivnoj mitologiji britanskih ostrva, njih je u davnim vremenima napala rasa džinova koja se pomešala sa ljudima i sad ovo je malo Monty Pythonovski, stvorili su Vojvod od Cornwalla. Kamenje od kojeg je građen Stonehenge je teško po 50 tona i donošeno iz kamenoloma koje udalje nekoliko desetina kilometara. Ovo se povezuje sa džinovima jer je Stonehenge nekada se zvao Džinov ples prema nekim domorodačkim tradicijama.
Giant Dance, da. Čuvena, čak ima i pesma keltska.
Da, u drevno vreme ostrvo Malte, koje danas stecište tajnih društava, se smatralo kao postobina džinova. Domoroci Bolivije tvrde da su neki spomenici gradili džinovi koji su visoki oko 29 koji su visoki, te spomenici su visoki oko 29 metara i teški od 900 tona. Oni su ih gradili savršene strukture. Takođe, postoje jedno mesto u Beirutu koje zove Baalbek, gde je kamenje teško i do 800 tona i postoji predanje među u lokalnoj mitologiji da su to gradili džinovi i da je tako poslaga da ni parče papira ne može da prođe. Postoji neka apokrifska biblijska priča su džinovi sagradili Vavilonsku kulu, a po džinovi imaju neferima, što znači plemeniti ljudi, to znači ljudi koji su od priznanja, od plemenite krvi. Se priča su deca anđeli ljudskih žena i o tome dosta pisano, u smislu da su oni bili džinovi koji su nastali od anđela i mešanjem, znači genetike anđelske i ljudske su nastala ta rasa džinova kojima postoji pletora informacija na internetu.
Sad, to je pitanje koje se onako nekako nameće, kaže se džinovi, koliko su, nisu to sad bili, ne znam, ljudi od 10 metara,
nisu bili
to je nekih
10
2 metara,
to su uglavnom bili ljudi koji su visoki od 6 do 8 metara, znači tako,
ali ipak 6 do 8, to nije metara. Malo,
znači da, pominju se neki, kao prvo, nemojte da verujete onim fotografijama koje vidite džinovskih skeleta, jer to je Photoshop. Ali postoje zaista neke ozbiljne knjige koje izučavaju duboku misteriju koja se nalazi iza sveta džinova, a i ne samo toga, nego i mitološko pokriće koje leži iza toga.
Imao sam prilike da, ne znam, pogledam, sa jetima se povezuju se opet sa nekim drevnim civilizacijama. Primećuje se definitivno da sve civilizacije imaju tu priču o džinovima.
Da,
recimo,
imaju.
Nemaju sve o patuljcima.
Nemaju. Uglom skandinavski,
jeste, ali hoću da kažem, samo ograničen broj ima priču recimo o patuljcima, ograničen broj o vilenjacima, ograničen broj recimo o vampirima, ali džinovi se pominju gotovo u svim mitovima.
Da, gotovo u svim
mitovima, na ovaj ili onaj način, da li je to kod Kelta Giants Dance u pitanju, ili Golijat i David, stara priča, ili da su sagradili Vavilon.
Golijat su nefilim ili...
Da, vi se i dalje možete javiti ako vas nešto interesuje na naše telefone 064, odnosno poslati nam poruku 064 0202 200. Sledeći segment posvećujemo ponovo vašim pitanjima. Thank you. sata i 14 minuta, vreme je za vaša pitanja. Kaže Dejan iz Čačka, kako može da se očekuje sledeća singularnost i po vašem, kako može da se da, očekuje sledeća singularnost i po vašem mišljenju kad bi trebalo stupiti u kontakt sa vanzemaljcima?
Pa ja iskreno nisam teoretičar zavere, ali smatram da se to već desilo nekoliko puta kroz ljudsku istoriju. Iako ne zastupam teoriju drevnih vanzemaljaca, ali i pokojni Carl Sagan je u nekoliko svojih članaka pominjao da je moguće, da je mogućnost palog kontakta bila. Čak što više preporučio bi ti da pročitaš njegovu odličnu knjigu Kontakt, u kojoj je opisana komunikacija sa vanzemaljcima u smislu radio signalu koja je enkodirana trodimenzionalna poruka, trodimenzionalna slika, to jest poruka sa izvesnim prenosom koji je naznačio da čujemo vas od vas strane vanzemaljske rase. I ovaj preporučio biti ili da pogledaš film sa Matthew McConaughey i Jodie Foster istog imena po knjizi Carla Sagana.
Kako vidite komunikaciju među galaktičkim daljinama? Harlekin.
Pa upravo tako, radio signalima ili recimo signalima koje otpuštuju naši televizori. Recimo, svaki put kada okrenete televizor na mrtvi kanal, vi vidite radijaciju velikog praska. To je jako zanimljivo. Znači, TV signalima, radio signalima, radio astronomi su u budućnost definitivno.
Kaže, ako je krenulo od ljudskog brića kroz njegov razvoj, kako su nastale rase ljudi? Možda je samo podnevlje uticalo, klima, lokacija, čovek i tako dalje.
Da, moguće, definitivno. U stvari, ne moguće, nego sasvim sigurno. Postoji jedna teza da u Etiopiji, u mesto koje zove Olduvai, postoji zajednički predak svih ljudi koji su mitokondrijanska Eva i koja je stara 7500 godina pre nove ere. I mislim da je profesor Brian Sykes, ne mislim, sa Univerziteta u Bostonu napisao knjigu koja se zove Sedam Evinih čerki koje bi preporučio za čitanje.
Kaže onda jedno ovako zanimljivo pitanje, to jest kamen koji odbaciše iz zidari kamen temeljac i uzor spoticanja onima koji se protive. Tumačenje, molim.
Pazite da stajete.
Ja mislim da je to. Dobro, nastavljamo emisiju. Sljedeća tema koju ćemo obraditi su piramide i grad Angkor Wat, to jest na koji način su građene ove drevne građevine, da li je bilo sa strane vanzemaljaca, odnosno posetilaca, neke pomoći, ili su to naprosto bio jedan civilizacijski trenutak koji nam je omogućio znači tadašnjim ljudima da sagrade takve građevine, a tu misteriju ćemo obraditi u sljedećem segmentu. Postoji mnoštvo pitanja koje su vezane za piramide. Kako su građene, kada su građene, ko ih je gradio. Do sada je pronađeno 67 kompletnih piramida i 5 koje nisu kompletirane. Na platou Gize u Egiptu nalaze se 10 piramida, uključujući i dve najveće. Najveća piramida na svetu je Keopsova, koja je visoka 137 metara i sastavljena je od oko milion kamenih blokova koji su teški između 2 i 5 tona. Neki blokovi dostižu težinu i od 15 tona, dok se unutar piramide mogu naći granitni blokovi teški i do 50 tona. Nekada su piramide bile obložene finim belim krečnjakom, tako da su se presijavale na suncu. Miloše, to je sledeće ujedno pitanje.
U smislu piramida mnogo toga je napisano, mnogi eksperti su se bavili, samo proklamovani eksperti, što recimo koji optužuju Zaki Havasa, čovjek koji je zadužen za eskavacije u drevnom Egiptu, da prikriva raznim informacijom o vanzemaljskim tehnologijama, o nastanku sveta i tako to, ali za sad nekoliko informacija da piramide se procenjuju da imaju oko 2.300.000 kamenih blokova koji su neki teški od 2 do 30 tona i da čak postoje blokovi koji su teški do 50 tona. Piramide Menkaura, Kefrena i Kufua su tačno precizno su poređene sa konstelacijom Oriona. I baza koje piramide pokrivaju 55.000 metara kvadratnih, sa svakom stranicom, znači da je veća od 20.000 metara kvadratnih u području. Ono što je zanimljivo za te piramide je da je unutrašnja temperatura je konstanta i jednaka je prosječnoj temperaturi zemlje koja je 20 stepeni Celzijusovih. Gips od koje su građene piramide je neznanog porekla, zaista niko poreklo nije dato. Postoje neke indikacije u National Geographicu da su piramide građene tako što džinovski kameni blokovi stavljeni pred mokru zemlju, ali dve ekipe iz Japana i jedna iz Amerike su pravili moderne replike piramida i oba dve su katastrofalno omanule, i to na 30% završenog bosta. Taj gips je analiziran i njegova kompozicija nije, mislim, zna se hemijska kompozicija, ali ne može da se reprodukuje, ali je jači od kamena i još se drži i danas. To što si pomenuo za beli krečnjak koji je bio pokrivao piramide,
fasade,
je reflektovao sunčevu svetlost i činio je piramidu da sija kao dragulj. Oni više nisu prisutni zato što su koristili su ih Arapi da bi gradili
svoje kuće,
svoje kuće i džamije, i posle zemljotresa u 14. veku mnogi od njih su popadale. Neki eksperti tvrde da su ove oplate bile u stvari delovale kao gigantska ogledala, da su reflektovale svetlost toliko moćnu da je piramida mogla da bude viđena sa meseca ili kako sije sa zemlje. I drevni Egipćani su zvali veliku piramidu Iket, što znači sjajna svetlost. E sad, kako su ti blokovi sastavljeni je i dalje misterija. Ono što se zna je da je težina piramide se procenjuje na 5.955.000 tona.
To je najveća.
A kad se pomnoži to sa 10 na 8, to daje razumnu procenu zemljine mase. To je uglavnom ono što može se kaže o piramidama, da se zna su to samo neki nabacani momenti koji su značili da su pitanje, da je u pitanju bila neka inteligencija, bilo ljudska, bilo vanzemaljska, ali u mom slučaju, prema mom ukusu, to je bila ljudska inteligencija koja je imala napredno znanje o aritmetici, geometriji, astronomskim naukama i čak i astrologiji.
There's a change of pace, a fantasy I'll take. hanging out for a body shop at night. In the shade with the cool to be all right. Oh yeah. So when will you call?
Sata i 30 minuta na talasima Radio Beograda 202. Mi smo se bavili upravo temom piramide i drevnih civilizacija, a nekako povezana sa tom temom jeste i tema, odnosno misterija građenja grada, odnosno stvaranje grada Angkor Wat.
Da, Angkor Wat u Kambođi, sagradio ga je Surya Varman od Kmera II. U 12. veku i trebao je da predstavlja planinu Meru u hinduističkoj mitologiji. Ono što je Graham Hancock već pomenuti ustanovio da je Angkor Wat savršeno poređen, da su zgradu Angkor Wat savršeno poređene sa konstelacijom Drakoniksa, koje su naravno navodno došle devi Dajkovi reptili pre 12.000 godina. E sad, jedna američka naučnica je izračunala da prosečno trajanje ljudske duše u hinduističkoj mitologiji je oko 1.728.000 godina i ona je shvatila da je Angkor Wat podeljen na 1.728 kubita. Šta je sad kubit? Kubit je jedna mera jedinica koja predstavlja bukvalno ono, znači 1.728 metara. U samom kompleksu postoje jedno mesto koje predstavlja isto hinduističkoj mitologiji o jednom planinu koje zove Mendara, koja je centar kosmosa na leđima kornjače koje predstavlja vrhovno božanstvo Višnu i koje upravlja procesom toka kosmosa koje okreće zmija Vazuki. E sad tu treba objasniti jedan proces koji se zove precesija. Znači zato što se naša zemlja ima određeni nagib koji je 23 stepena i severni pol je pozicija koja je fiksna zbog izmeštaja tog nagiba. I to znači da mi se pomeramo jedan stepen svaki 72 godine ili tačnije zbog tog izmeštaja, znači jedna precesija je traje 26.000 godina.
Jedno pitanje nevezano za ovo, Angkor Wat, kad je nastao, to jest kad je krenulo sa izgrađivanjem?
U 12. veku.
A već je bilo gotovo u 13.
Da, tako? Da. E sad...
I njega su gradili robovi?
Njega su gradili robovi, bukvalno. Njega su gradili, znači, što graditelji, što robovi, ali čitavo mesto je uređeno kao jedna velika misterija, kao jedna velika slagalica. Znači, u sklopu hinduističke kosmologije koja nalaže da svakih 8,6 milijardi godine kosmos samo uništava ili biva uništen. E sad, postoji zanimljiva stvar da je kada je ravnodnevnica isti efekat u Egiptu, se poravnjavanje sunčevih zraka sa hramom se dešava kao i u Angkor Watu.
Kada govorimo o Angkor Watu, zanimljiva je priča. Na koji način se dogodilo da je grad za relativno kratko vreme propao?
Pravo da ti kažem, to je velika misterija. To je velika misterija. Postoje razne hipoteze, ali jedna misterija je to što je grad jednostavno sam napušten, kao i znači majanske piramide. E sad, da li se to dešava sa svim velikim svetilištima na ovome svetu koje su bile astronomski povezane sa precesijom ili sa nekim nebeskim događajima, to je prosto da se pitam.
Te kažu, u jednom trenutku istoričari su našli, jeste, kažu da je naprosto bio napušten grad, da su i to dolaskom budizma, to je susretanje sa budizmom, jer su tadašnji robovi koji su radili u gradu, bili hindu, i oni su naprosto u jednom trenutku shvatili da je dalje nema svrhe, da to više nije u sklopu sa kako njihovim religijskim uverenjima, njihovim spiritualnim učenjima, tako da jednostavno su napustili grad. Jeste, znači, za Angkor Wat je karakteristično da je napušten totalno bio grad.
To su je posvećenost.
I jednostavno grad je propao, vremenom je propao, kasnije, dobro, sad se održava, u jednom trenutku je bilo to mnogo, mnogo lošije stanje, sad se održava. Možete inače pogledati na internetu fotografije ovog grada, kako to izgleda, još mnogo toga je sačuvano.
Ili dokumentara s Grahama Hancocka gde je ovo izloženo, koji se zove Potraga za izgubljenom civilizacijom.
Jesi, jako lepe građevine, zanimljive, možda i najzanimljiviji grad. Onako nije sad
jedan
to...
Jedan od najlepših.
Najlepših, ne samo, ajde, piramide su onako gigantske, kolosalne, velike, kako...
I egzotične.
A ovo je grad naprosto koji je lep, sam po sebi. Baš kao što si ti rekao, kao neka slagalica.
Da. You are both feeling so blue.
I vreme je došlo za poslednju temu za večeras. Miloš je nam nešto posebno izdvojio, u pitanju je hologramski univerzum, ako se ne varam.
Da, hologramski univerzum, ali ne u smislu Matrixa koji je popularan film, već u smislu koji je to pisao pokojni pisac Michael Talbot. Naime, 60. godina ovog veka Daniel Bohm, koji je bio štićenik Alberta Einsteina, je napravio zajedno sa svojim prijateljima sa jednog neurologskog centra izučavanje ljudskog mozga. I shvatio je da ljudski mozak ima hologramska svojstva. U kom smislu je to možda se prikaže? Recimo, ako imate hologram, jedan, i propustite laser kroz njega, stvorit će se trodimenzionalna slika. Ali ako isečete taj hologram na nekoliko delova i ako propustite kroz jedan deo laser, stvorit će se ista hologramska slika. Ovaj eksperiment je ponovljen sa pacovima u laboratoriji gde su oni pušteni kroz lavirint i pamtili su put kroz lavirint, a onda kasnije su pacovski mozgovi bili razdani na delove i ostavljeni su sasvim mali delovi i oni su savršeno mogli tako da se kreću. To je zbog toga zato što Bohm je tvrdio da još mnogi drugi neurolozi i takođe neki psihijatri su tvrdili da ljudski mozak funkcioniše kao hologram zbog toga zato što prima realnost u talasima. To jest da ponovo se vraćamo na hermetizam i na priču o tome da je sve jedno i da je da je kosmos jedno u smislu talasnih transformacija koje ljudski mozak upija, kao što recimo pomenuti deja vu ili tako nešto. Ono što je isto zanimljivo da ljudski mozak funkcioniše na takozvanih funkcioniše u smislu Fourierovih transformacija, koje je matematički izraz za razlaganje signala na frekvenciju, recimo pojma kao što je vreme, razlaganje na frekvenciju, znači da mi upijamo spoljašnji svet sa neke, da li sa nekog projektora ili sa neke 21 dimenzionalne ravni, u smislu da ga upijemo kao repliku onoga što stvarno postoji.
Little bad with the good. It still ain't bad.
Istorija civilizacije je prepuna misterija i tajni. Za većinu tih tajni naučnici nisu našli objašnjenja, ali to ne znači da mi ne trebamo da se bavimo tim tajnama i da možda ne ponudimo određene odgovore. Sa vama ove noći su bili tonski realizator Žarko Vladetić, organizator i muzički urednik Nebojša Saboljević, pred mikrofonom Marko Miranović, a naš gost je bio Miloš Đurović.
Hvala.
Laku noć ili dobro jutro.